Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i blagoslov da je gost u ovoj emisiji protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Hvala vam na pozivu i evo nadam se da ću, evo ja kao sa svojim, da kažemo, skromnim iskustvom i svešteničkim, da kažemo, eto, stažom, pokušati i potruditi se ostalom da odgovorim na pitanja naših vjernika i vaših slušalaca.
Oče Siniša, kao što znate, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas slavimo velikog svetitelja iz našeg srpskog roda, svetog oca našeg, Avujustina, Ćelijskog i Vranjskog. Pa evo, ja ću vas zamoliti da nam kažete nešto više o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Samo njegovo rođenje na blagovijesti, dakle, ukazuje da je Gospod tim rođenjem već htio da blagovijesti našem rodu, da nam šalje kroz njega utjehu i poslije ćemo vidjeti, dakle, kroz njegova djela, kroz njegova tumačenja Svetog Evanđelja i njegovog života i stradanja, da nam da podari utjehu, putokaz u ovom svijetu. On je, dakle, rođen na blagovijesti 1894. godine u Vranju. I na krštenju je dobio ime Blagoje. Vidite i samo njegov krštno ime, kako je već pokazivalo, i onda se u ovom imenu Blagoje, dakle, jedna blaga duša, kao što je bio Ava Justin, govori mnogo i njegovim roditeljima koji su mu dali to ime. Kaže se da je njegova majka živjela kao po tipiku najstrožije monahinje, da je čak, kaže, držala i ona primjere u vrijeme časnog velikog posta. U primjerja su kada se na početku, prva tri dana na početku časnog posta, ništa niti jede, niti pije. A naravno, onaj koji bi to izdržao, nije mogao izdržati to bez velike, velike molitvene podloge i jednog duhovnog, dubokog duhovnog iskustva. I što očekivati od takve majke, od, kažu, njene utrobe tako čiste i Bogom blagoslovene, molitvene, velike hrišćanke, nego ovako jedan krin i cvijet, jedan zemaljski. I ne kažem tek onako cvijet, jer kažu da je i Ava Justin Ćelijski mnogo voleo cvijeće. I to govori nam mnogo o njegovoj tako tananoj jednoj bogoljubivoj duši, general Justin Ćelijski imao ljubav prema svakom živom stvorenju, prema svakom, prema svakoj biljci, životinici, kažu da čak pazio i mrava da ne zelbi. Od malih nogu je, kažu, išao čekodnom prohorom, jer to čivo činjinskom, gdje je i učio se svakoj hrišćanskoj vrlini. Jer zaista Ava Justin, proučavajući bilo ko, čitajući njegovo žitije, malo koliko toliko udubljujući se u njega, može da osjeti, da vidi da zaista njegovog samog rođenja, pa i prije njegovog rođenja, kažu kada majka začne, da se u majice začne njene utrobi novo stvorenje, da naravno tada još tog momenta počinje život, ali i korijeni oni koji od prije još datiraju, život njene majke, njegovog oca i njegovih predaka, da su svi zasigurno su bili bogoljubivi i blagočestivi. I to se poslije vidjelo i kao plod, ovaj mirisni plod, ukusni plod, spasonosni plod preko Ave Justina. Kao učenik bogoslovije upoznao se i kažu sa svetim Nikolajem Žičkim. Vidite kako Bog susreće ljude, svete i kako Bog promišlja o narodu svom. Jer sveti vladika Nikolaj Žički i sveti Ava Justin Ćelijski kažu da su dva krila, nova krila srpska naroda koje ih nosi ka putu spasenja i ka cilju spasenja carstva i sami često gospoda svišnje. I sveti vladika Nikolaj i sveti Justin Ćelijski rekao bih da su oni negdje čak spona sa svetim Savom, naravno da su spona, ali zaista bilo je i između tih perioda je bilo svetitelja. Ali nijedan plod, nijedan preporod nisu dali kao recimo sveti Sava i Nemanjići, a poslije toga kao što su dali sveti Nikolaj Žički i Ohridski i prepotom Java Justin Ćelijski. I vidi se tačno da se oni nisu pojavili, da kažemo, kao naravno, i to je suvišno možda da pominje, slučajno u ovom periodu, jer sve što biva po promislu Božijemu, tako i ova dva ugodnika Božija, pojavili su se u ovom svijetu baš onda kada je bilo najpotrebnije za naš narod. U doba raznih previranja, tu su bili najveći ratovi, najveće revolucije, bogobokne revolucije, protiv Boga, protiv Hrista. To je najveća smutnja bila u tom periodu u našem narodu. Tako da sveti Ave Justin Ćelijski previše se kaže sa Nikolajem Žičkim, koga je on, o kom je mnogo postiga i glorifikao i prosavljao i govorio o njemu kao nekom koji je iznad njega, čega se vidi smirenje samo starca, ali sina Ćelijsko, ukazuje dakle da su oni kao dva apostola ljubavi, sveti Petar i Pavle, koji su, također znamo, širili najrevnosnije, najsrdačnije vjeru Hristovu. Tako i ova, mogu slobodno reći, dva nova apostola srpska su u najteže vrijeme, u najsmutnije vrijeme širili nauku Evanđelje Hristovo. Kaže se da je Nikolaj Žički bio njegov duhovni roditelj i rukovoditelj u njegovom duhovnom uzrastanju. Se može vidjeti sam da naravno i po njegovom načinu života, ali po njegovom ne mogu ali Justin Ćelijski zamrašen je 1515. godine u Skadru i tada je dobio ime Ivan, vjerojatno po svetom Justinu, filosofu, velikom učitelju crkve Hristove. I to se zaista odmah pokazalo i na, da nije to slučajno ime dobio naš Ava Justin, jer je on odmah poslije toga nakon par godina, odnosno tačnije 1921. godine, dok je doktorirao u Atini, naravno na teološkom fakultetu. Bio je čak i profesor bogoslovskog fakulteta u Beogradu. I od 1948. godine prepodobni Justin je živio u manastiru Ćelije, gdje je, kaže se, i čak i prinudno boravio, gdje je tadašnja komunistička vlast, koja je njeno vidjela jednog opasnog neprijatelja te bezbožne ideologije koja je tada zavladala našem narodu, vidjela u Avi Justinu Ćelijskom kao jednog prednostnog propovjednika riječi Božije. Riječ Božija, znamo da ona otrežnije svakoga čovjeka. A imajući u vidu da je to vrijeme bilo smutno i da ta mistička religiologija je upijala ljude i odlačali to pravo puta. Ava Justin Ćelijski je bio dakle veliki borac i da bi tretio kao velika opasnost za takvu ideologiju. Kažu da su samom vrhu te komunističke vlasti, da je završena odluka, da su imali samičnih kretanja, je tako da on nije mogao izlaziti na zemlje i bilo mu je ograničeno čak i kretanje i najviše vremena je provodio u Ćeliji u monastiru Ćelije. Pa eto vidite, i to se pokazuje prste Božije, jer sam Ava Justin kaže da je govorio da nije bilo možda te odluke te vlasti, da možda i mi ne bi danas imali toliko dijela koja su proizišla iz njegovog truda prednosnog, tako da mi ne bi imali, ne bi bili druga crkva pomjesna pravoslavna pored Grčke, koja ima recimo prevedeno kompletno žitje svetih u 12 mora, za svih 12 mjeseci, koje ne možda smo da kažemo kastano djelo, to je nešto što ogromno jedno duhovno blago koje može da narodi. Samite kada je to mnogo veće narodi, mnogo veće crkve, ne imaju to prevedeno, ali eto zahvaljujući ovom svetitelju imamo prevedena žitija i mnoga druga djela, pogotovo dogmatska djela koje je pisao, koje je zapisao, koje je razradio Ava Justin Ćelijski. Možemo na slobom reći, sam ne znam da umjesno, ali reći ćemo to činjenica da se kažu po plodovima ćete ih poznati, a velika plodovi su evo i duhovna čada Ava Justina Ćelijsko, među kojima su i naši nosioci blagodati Božije i se vidi po tom trudu naš visokopresvešteni arhijepiskop Crnogorskog Primorski, Evokije i vladika Atanasije, tačno se vidi da su oni neke nastavili tijelo svog duhovnog oca. To bi bilo ovako ukratko da kažem, jer pričati o Avgustinu zaista to je, kao što je rekao naš jedan svešteni koji je onako ozbiljno, zaista najozbiljnije i niko od njega ozbiljnije da sam nije to proučavao sve kroz Avgustina od života Predraga Štipanovića s Podgorice. Ono što kaže pričati o Avgustinu, to znači negdje pokušati obuhvatiti jedan neobuhvatljivi okean koji nije čak ograničen i odmah, jer tu se vidi i to tašno nebesko koje je samo svetitelj. A bi evo ja i preporučio možda slušalcima s internetom da nađu predavanje od Predraga Štepanovića, da tamo ukucaju, recimo, da piše sabornost crkve po svetom Avi Justinu. I on je to zaista najdivnije, najobuhvatnije, najdetaljnije opisao život svetitelja koga danas naša crkva molitveno proslavlja, crkvenog Justina Novosjelicu. Thank you.
jer je tvoja duša od podviga čista, iz malenih ćelija srce sa se čuje, zlato usti proroče vrajski slavuje.
Pitajte sveštenika.
Dok je govorio o Avi Justinu, otac Siniša je pomenuo predavanje direktora našeg radija, sveštenika Predraga Šćepanovića, o prepodobnom Avi Justinu. Evo samo podsjećanje radi da kažemo da sva predavanja koja smo sabrali o svetom Avi Justinu, koja su održali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, preosvećeni vladika Atanasije Jeftić, eto i otac Predrag Šćepanović, kao i kompletan zapis sa prenosa moštiju Ave Justina, možete sabrana naći u našoj emisiji Pitajte sveštenika, koja se nalazi na internet sajtu Radio Svetigore www.svetigora.com. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Siniša Smiljić, paroh paštrov Tudorovički. Oče Siniša, za tri dana ćemo proslaviti još jednog velikog svetitelja našeg srpskog roda, svetog Joanikija Crnogorskog. Pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve, mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju Lipovcu.
Zaista, eto, opet jedan, vidite kako je crkva bogata, riznica, primjera života, i zaista oni koji imaju najtvrdokornije srce i koji, ako i naravno imaju volju da to srce omekšaju, koji da otvore ta vratanca za velikog Hrista koji bez obzira, koji ne smjestiva, ali koji te paketa po jednu čudu i po jednu milost iz kojoj sve moguće ulazi u ta naša srca. Kažu da je čitanje žitija najbolji recept, da kažem, da je to da se izgleda tako za to. Kao što se pomenuli, naša crkva se ta prijedu strane svog oslavlja sveštenog mučenika Joanikija, puta Crnogorskog primorskog. Mitropolit Joanikija je rođen 16. februara 1890. godine, je bio rođen u Boki Kotorskoj, takođe od blagočestivih roditelja. I zaista ovo nije sad, znate kako uvijek žitija kad počinu, oni kažu od blagočestivih roditelja. I nije to samo onako da kažemo da neko to koje je zabilježio i pisao da je naravno da se sad služio nekim prepiskama i tako, nego to je zaista tako, jer blagočestivi roditelji zaista razrađuju i blagočestive poslije svetitelje i plodove daju. Eto, jedan od tih plodova je bio naš Nikije i njegovi roditelji Spiridon i Marija Lipovac su, kažu, također bili blagočestivi. On se školovao to svoje najosnovnije obrazovanje stekao u Trpšnju, a posle upisao je gimnaziju u Kotoru. I poslije toga je, vjerovatno, njegova duša čeznući za višim, za sa naukom Hristovom, za, jer tu se već vjerovatno vidjelo da on je osjetio to da je bogotražitelj, da traži, on je upisao bogoslovski, upisao se na bogoslovski zavod u Zadru i poslije toga je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Negdje 1912. rukopoložen je čin đakona, a odmah potom ubrzo i čin prezbitera sveštenika. I od 1925. do 1940. godine bio je profesor katehetike u jednoj muškoj, odnosno zna se u prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Nažalost, ili ko zna po promisli Božijoj, ne nažalost, nego bi vjerovatno to promislio Božijem, zaista to je tako, ko ste i Bog i vidio i ko zna da bi se sve desilo, kao da to nije tako, nego i to prst Božijim. On je ostao u pac, znači ostao je njegova supruga, pošto on bio svešnik, njegova supruga se upokojila. I on je izabran za vikarnog episkopa Budinganskog, Renkija 1939. godine. Budinganski episkop, znamo da je Budinganska eparhija, koja je sada existira i obnovljena, to je Sjeve Crne Gore. Dakle, on je za tu eparhiju izabran 1939. godine, a Hercansen je za episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi. Iste godine, tada kada je zasjedao sinod, on je izabran za mitropolita crnogorskog primorja. I mitropolit Niki je upravljao svojom arhivom za najtežem periodu, kažemo, on sad slobodno može je prošao vijeka čitavog, a to je za vrijeme Drugog svjetskog rata, pod vrlo, vrlo teškim okolnostima. Kad kažem po vrlo teškim okolnostima, naravno da je svaki rat donosi muku, stradanje, ubijanje, glad i tako dalje, ali ovaj bogorazumni i mudri episkop Nikije je imao baš onako jednu dodatno teško vreme. To je da je u Crnoj Gori, nažalost to je možda i danas tako, i od svih, da kažemo, regije gdje je živo srpski narod, kako najsmutnija situacija bila. S jedne strane imate či italijanski okupator, s druge strane znači snage NDA. Sad ove opet druge strane, treće strane znači imali ste ovdje veoma, veoma, veoma i rakve, ali ište komunista koji su opet poslije sa sobom, ima velike nije pod su oni poslije bili kao slobodioci, ali nažalost slobodili su možda od goreg zla, ali su nam da kažem na neki način donijeli jedno novo zlo, a to je neko zlo koje nema, koje gore čak i od drugog stradanja, od ovih otvorenih neprijatelja, to je zlo bogoslovstva i zlo antihrišćanstva i anticrkvenosti i antiduhovnosti, a Gospod kaže, ako izgubite, ako da je duša preteznija od tijela, dakle, da prije svega trebamo u duši brinuti, a je tijelo nešto što je manje vredno duše. I u takvim opet ima svake i naravno regularnu kraljevinu Jugoslavije, koja je također imala sve kako bojište i stojeva na braniku, kažbini u svoj narod. Tako da je vladika našeg spolicija Nikije bio u jednoj veoma, veoma teškoj situaciji. Poslije su zli jezici i ljudi koji su bili protiv crkve i na kraju koji su ga i mučenički pogubili, su govorili da je on bio tobož izdajnik na svog naroda, jer kao sarađivo je sa okupatorom i tako dalje. Ali, kao ponavljam, vladika Nikije je bio u jednoj teškoj izglednoj situaciji gdje je morao da očuva kao pravi tir, on je to i osjećao, svaki život svakog čovjeka u svojoj bogostasavan mitropoliji. I zaista on je to i radio na najbolji način, ima deset primjera gdje je se dovijajući na razne načine pokušavao, znači, da koliko god može da očuva neki balans, neki mir u svome narodu. Dakle,
evo ćemo mogli nešto da kažemo, ja da se vratim, ja sam malo ovako se zanio da kažemo nešto i recimo sam, po smrti roditelja sa mlađom sestrom koja je živjela deseno u čistoti, znači deset sestra Svetog Jenikija, odnosno oprostite, znači njegovim zauzimanjem i garantovanjem, pošto malo se moram poslužiti ovako i tekstom, kod okupacionih italijanskih vlasti spasen od pogibije internacije mnogo duša sa 70 svojih sveštenika. Dakle, pokušao je da izbjegne zemlje pred naletom komunista, ali ne uspio. Dakle, Sveti Jonikije, mučenik, je u jednom momentu, negdje na samom kraju Drugog svjetskog rata, bi uvidjeti da nova ideologija koja je sve više uzimala maha, božna ideologija, koja je mljela i satrajevala sve pred sobom, ono što je bilo crkveno, ono što je bilo da kažemo odano kralju i otadžbini i nekim istinskim vrednostima, uvidjevši to, sveštenomučenik Jonikije zajedno sa svojim sveštenstvom, kaže se 70 svojih sveštenika i mnogobrojnim narodom, evo ja kao paroh paštovski znam ovdje samo iz Paštrovića koliko je ljudi bilo u toj koloni. I sad, hvala Bogu, evo, zahvaljujući opet Paštroviću jednom pokojnom, da ga Gospod primi u carstvo svoje i pod okrilje svoje, pokojni Dušan Jovanović, koji je formirao jedno udruženje, Otkrićemo istinu, je također potomak oni koji su bili u ovoj koloni na čelu sa mitropolitom Jonikijem i sa 70 svojih sveštenika. Oni su pokušali da izađu iz zemlje, dakle pod naletom komunista, ali nije im uspjelo. Svi sveštenici su streljani u zidanom mostu u Sloveniji, a mitropolit Jonikije odvede u Aranđelovac, gdje je streljan 17. jula 1946. godine i grob mu je do dan danas nepoznata lokacija gdje se nalazi njegov grob. Tako da, evo, sveti sveštenomučenik Jonikije crnogorsko-primorski svjedoči nam svojim životom kakvi mi hrišćani treba da budemo, da ne pokušavamo na neki način da, znate, ono, mi smo svi hrišćani, tako, ali kad negdje stignemo do Golgote, pokušamo tu Golgotu da zaobiđemo. Ne, nego, eto, kao sveti Jonikije crnogorsko-primorski, da uzmemo taj svoj krst, da ga prigrlimo i, ako to Gospod odredi po našoj snazi, to mi znači da se i mi popnemo na tu Golgotu i sastradamo zajedno sa Hristom, kao što su to učinili sveti apostoli, bezbroj svetitelja, mučenika, Hristovih od progona onih, od svetog arhidijakona Stefana, prvomučenika, pa sve do dana današnjih, kada evo i dan danas naša crkva strada, a kao i sveti mitropolit Jonikije, koji je položio svoj život za pravu istinu svetinju, odnosno za Hrista, i za svoj narod, i za svoju vjeru.
Simeone, miro česti. Preslavni veliki knjaže Lazare, iže prolija kroz svoju za vjeru i otečestvo.
Oče, evo nastavljamo temom praznika. Danas je druga nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju.
Evo ovako, znači, danas evanđelje koje se čita u crkvi, ja ću ga pročitati u cijelosti, je evanđelje od Mateja, začalo 9. i ono glasi ovako. A idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona zvanoga Petar i Andreja brata njegova, gdje bacaju mrežu u more jer bijahu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima, ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim, za Hristom. I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zavedejeva i Jovana brata njegova, u lađi sa Zavedejem, ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovjedajući evanđelje o carstvu, iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesnike raznim bolestima i mukama obuzete, i bjesomučne i mjesečare i oduzete i iscjelih. I za njim iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima, Judeje, ispreko Jordana. Evo, dakle, ovo je evanđelje, život i učenje Gospoda našega, Isusa Hrista, spasitelja našeg. Jer onaj koji sluša riječ Božju, on zadobija i vjeru, a vjera nas spasava od smrti, od tragedije čovečanstva, dakle, a to je sama smrt, i vodi nas, dakle, ka carstvu nebeskomu, ka životu vječnom i radosti za ono za što smo i stvoreni. Ovdje u svakoj priči, u svakom evanđelju, znači, koje se čita u crkvi, Gospod nam poručuje nešto. Kroz sve vjekove, kroz sva vremena i u svoj vječnosti, evanđelje je uvijek aktuelno. Tako i sada. Dakle, vidimo ovdje iz ove evanđelske priče da je Gospod Isus Hristos, želeći da pošalje poruku čovječanstvu, a to je sveto evanđelje, blaga vijest o spasenju, mogućnosti spasenja, jer do tada nije bilo čovjeku moguće spasti se do. Jer čak i pravednici Božji koji su bivali prije Hrista, kao što su Avram, Mojsije, Noje, zatim sam sveti Jovan Krstitelj, znači nije im bilo moguće da izađu i otvore ta vrata ada na koje je bilo osuđeno čitavo čovječanstvo, čitava pokoljenja do dolaska Gospodnjega, kada je on ta vrata ada razvalio. I taj Gospod koji je došao da razvali vrata ada, on nam govori kako i mi to da učinimo, kako da i mi, a to je u stvari jednostavno, da pođemo za njim. I ovdje Gospod, dakle, pozivajući sve te apostole, on poziva čitavo čovječanstvo preko njih. Jer Gospod, prizvavši apostole i naučivši ih zapovijesti Božije, a ovih 12 apostola koje on prizvao, oni naučiše drugih 70, tih 70 opet druge, i tako sve do dana današnjega, do naših episkopa, preko episkopa do sveštenika i do svog i svekolikog naroda bogoljubivog i naroda pravoslavnog hrišćanskog, koji ima volju da spasava dušu svoju, Gospod priziva. Vidimo ovdje još nešto, a to je da Gospod to jeste da Gospod ne priziva, znate, ljude, careve, filozofe, fariseje, dakle, lažne učitelje i tako. On priziva obične i proste ribare, či obične ljude. Dakle, Gospod ne traži neku, kao što su to Jevreji očekivali, u zemaljsku slavu, neko zemaljsko carstvo, ne traži žrtvu, paljenicu, prinose i tako. Dakle, on traži čisto srce, on traži čistog čovjeka, blagorazumnog čovjeka i čovjeka sa poslušanjem, a to su, vidimo sami, bili ovi apostoli. Dakle, obični, prosti ribari, koji su živjeli od ribolova, neki su, kaže, ribarili, neki su krpili mreže svoje, Uglavnom, znači, jednostavni ljudi, obični, prosti ljudi. Može se čak reći, vjerovatno i neki ljudi u nekom, da kažemo, teološkom znanju ili tako. Vidimo tu, dakle, kako su apostoli pošli za Hristom. Kaže im Hristus, hajdite za nam. Gospodine, kaže, date kao neka veliki autoritet ili nešto da im naređuje, da idu ispred njega, da kao što to neki vlastodržci onako nastupaju. On kaže, hajdete za mnom, znači, slijedite me. Znači, to je vaša dobra volja, oni pročitu srca njihova. Dakle, to je vaša dobra volja, da li ćete poći za mnom. I on je naravno unaprijed znao da će oni poći za njim i upravo je zato i njih izabrao. I kaže, učinit ću vas lovcima ljudi. Dakle, oni su do sada lovili ribe, životarili su, tko živjeli od toga, ali Gospod ih poziva na nešto mnogo veće, na mnogo odgovornije, da budu, dakle, lovci ljudi, lovci spasenja, lovci, spasonosni lovci. Kaže, oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Zamislite to, tu poslušnost i to smjerenje. I tu vjeru i to, ta ista srca kada su oni odmah Gospoda prepoznali. Dakle, zamislite se danas da smo, eto, neko od nas možda, da smo u nekom poslu i tako i na naš, recimo, duhovni otac kaže tako, ajde to sve ostavi tako da se ide drugo da se radi, mislim da bi malo kod nas poslušao. A pogotovo vidite ovdje kako su oni nekog stranca koji za njih bio, da kažemo, eto, neko koji je tu, koga prvi put u životu vide, ili pak bio čovjek, kao što je bio Bog, bio je čovjek, poziva ih, ostavite to i pođite za mnom. I oni ne bi mogli ni da pođu, ni da ga prepoznaju, da nisu bili negdje bogotražioci, da nisu imali čista srca u kojima se već uselila blagodat Božja. I upravo zahvaljujući toj blagodati Božjoj, koje je prethodilo čisto srce i pošten jedan život, i oni su prepoznali Hrista i uvidjevši tu i osjetivši tu ogromnu blagodat iz njega i to spasenje, oni su bez razmišljanja dakle ostavili sve i pošli za njim. Vidi se dalje u Evanđelju, kaže se, Isus prohođaše po svojoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovjedujući Evanđelje o carstvu, iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I onda poslije se nabraja tamo, znači da je iscjeljivao i bolesnike, i razne bolesti, oduzete, bjesomučne, tako dalje. Iscjeljivao ih. Dakle, vidi se da odsustvo Hristu, dakle, jer on dok nije tu došao i počeo da ih iscjeljuje, dakle, u njegovom odsustvu, kako je stanje vladalo u čovječanstvu, u narodu, dakle. Jedan potpuni haos, znate, bjesomučnost, bolest, da sve to potiče od grijeha i lovosti, dakle, od ove palosti Adamove u raju, pa sve do dolaska Gospodnjega, nije imao taj narod ko da podigne, a to je Hristos uradio, dakle, svojim prisustvom, a kada kažemo svojim prisustvom, to znači i svojim primjerom. A kada kažemo svojim primjerom, znači, dakle, taj primjer nam je ostavio i sveto evanđelje, kako slijediti taj primjer koji kaže, ja sam istina, put i život. Dakle, Gospod nas priziva, kao što prizivao sve te apostole, i prizivavši nas u svoju lađu spasenja, koja nas preko burnih talasa ovih iskušenja ovog svijeta vodi u dvorove svoje, u nebeski grad Jerusalim, u grad spasenja, u grad vječnosti, u grad slave i radosti vječne. Ali tamo gdje nema Hrista, dakle u srcima oni, tamo gdje nije prisutan u srcima ljudi, tamo vlada, dakle, bjesomučnost, bolesti, muke, oduzetost, odsutnost. kao što smo i mi sami svjedoci, mi hrišćani zaista možemo vidjeti ko osluškuje onako duhovno, znate, i može vidjeti stvarno tamo gdje nema Boga, Bog jeste svugdje prisutan, i kada kažemo to, kažemo znači na srcima onih ljudi gdje nema Boga, gdje se pominje ime Božije i gdje se ne slavi ime Božije. Dakle, zaista tu vlada jedna ovako žabokrečina života i jedna praznost, jedna čamotinja, tuga i beznadežnost i tako. Tamo gdje je Hristos, gdje se ljudi odazivaju Hristovim riječima, ostavite to sve svoje te svakodnevne te obavezice od kojih mislite da će vas nešto spasti, da ćete se nešto osigurati ili ne znam ja kako to ljudi danas misle, ostavite to sve i pođite za mnom. Dakle, ko se odaziva tim riječima i prije svega shvata one riječi da je duša pritežnija od tijela i da je u Hristu spasenje, tu zaista vidite jednu radost, pa čak i ljudi ako žive skromno i vidite da to vlada jedan blagodat Božja i jedna radost. Kad ima radosti, dakle, one prave, istinske, duhovne radosti, ima svega ostalog. Tako da, evo, poruka ovog evanđelja bi bila našim hrišćanima da se odazovu kao apostoli, ribari obični koji su se odazvali i da očekuju, odazvavši se, da očekuju dobro od Gospoda, ono koji su dobili apostoli. Prije svega odmah se moglo vidjeti na samom prizvanju apostola, kaže, odmah je Gospod dao naznaku. Čim je bio prisutan, njihove mreže su se napunile. Što sa toliko ribe, kaže, da su mreže popucale. Odmah je to bio jedan preznak kako će Gospod napuniti srca njihova, duše njihove onim istinskim dobrom, duhovnim dobrom, nebeskim dobrom, kao što im je napunio i te ribe od kojih su oni živjeli. I Gospod im je odmah unaprijed dao neku utjehu da je on taj koji daje i ono materijalno, zemaljsko, ali prije svega ono vječno, ono nebesko, ono neprolazno. Tako da, evo, i mi ljudi ovako u današnjem vremenu koji se trudimo, koji vodimo tu bitku, duhovnu borbu, koja je neprestana borba, znači koja ne smije nijednog momenta da stane, da kažemo, pa evo sad se možda neko utvrdio, vjeri ili ovako ili onako, ili da malo odmori i odvjeri ili ne znam ja čega. To ne dolazi u obzir, znači ta borba mora biti stalna i neprestana borba. Stalno odazivanje na riječi Božje, da hodimo za njim. Kao kad idemo, kad malo dijete ili djeca idu za svojim roditeljem negdje preko neke stazice, kroz neku šumu, pa moraju stalno da gledaju da ne bi zalutali, da ne bi negdje skrenuli, da se ne bi okliznuli, da ne bi pali i tako dalje, nego da stalno straže i da gledaju potiljak svog roditelja, tako i mi da gledamo stalno u potiljak svoga spasitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je jedini put, istina i jedini istinski život, jer nema života bez Hrista, bez obzira što mi mislimo ovdje, nažalost oni koji nisu, misle ovaj život je, kaže, no, na uzrečica, još iz doba komunizma, kao uzmi sve što ti život pruža, kaže, danas je cvijet, sutra uvela ružna. Dakle, to je jedna nekromanijska ideologija koja misleći koji spuni ovo zemaljski život nekakvim užicima prolaznim i nekim niskim tako pobudama i ispunjavajući ih, ugađajući, misle da su proživjeli. Ne, nego ovaj život je jedan takav, jedan tren, tako jedna mala kap u čitom moru i okeanu, beskrajnom okeanu Božijeg davanja života vječnoga, koji mi hrišćani treba prije svega života za njega, da se borimo, a ovaj život da bude kao jedna tako prolazna stanica gdje treba da to onako istrpimo dostojanstveno, naravno živeći ovdje onako da kažemo dostojno čovjeka, jer Gospod nam je dao sve zbog nas i zbog našeg života ovdje na zemlji, ali da to poštujemo, ali prije svega da se borimo za ono vječno i da se stalno odazivamo poslušanjem na ove riječi Gospodnje: ostavite sve i pođite za mnom. Eto, to bi bilo otprilike onako ukratko za ovo evanđelje, prizivanje svetih apostola, a u stvari prizivanje svih nas hrišćana.
Isuse,
pitajte sveštenika.
Oče, u toku je Petrovski post koji će trajati do Petrovdana, praznika sabora svetih apostola Petra i Pavla. Evo, prošla je jedna sedmica posta. Naši slušaoci pitaju uopšteno vezano za pravila posta, ispovijest, pričešće, pa da vam kažete nešto to.
Da. Jeste, evo ovaj post, znači opet nam dođe jedan post, sada Petrovski post koji su ustanovili sami sveti apostoli. Imamo dakle pored ovog posta još tri velika posta, to je Božićni, Vaskršni i Bogorodični post, i četvrti post ovaj apostolski Petropavlovski post koji će trajati sve do praznika svetog Petra i Pavla, narodu poznato kao Petrovdana. Sam post, dakle, je priprema za sjedinjenje s Gospodom. Post je, da kažem ovako prosto rečeno, kao jedan pojas za spasavanje brodolomnika koji se našao u moru, u talasima, koji žele da ga progutaju i da se utopi, a onaj koji ne zna da pliva, naravno. Dakle, post nam na neki način uzdiže čovjeka. On je oružje koje efikasno djeluje, dakle, protiv nečistih sila koje neprestano pokušavaju da naude čovjeku. Sam Gospod naš Isus Hristos je postio prije svega da bi pokazao nama da i mi treba da postimo. Postio, dakle, u pustinji 40 dana i onda je poslije toga krenuo u misionarenje. Dakle, kažu starci da je post i molitva, da su to dva krila duše koje nas nose ka carstvu nebeskome, i jedno krilo, ako je oštećeno ili povrijeđeno, ne može duša da uzlijeće na prestolu Boga Višnjega i da se uzdiže od ovih zemaljskih strasti koje nas vezuju očvrsto za ovo prolazno i za ono što nas vuče ka samom adu. Jer, kako neko to kaže, post bez molitve ili molitva bez posta je kao oružje, neka puška u ratu s kojom se branimo i koja nema municiju, recimo nema metke, ništa ne vrijedi. Ili obrnuto, da imamo metke, ali nemamo oružje koje bi mogli da upotrijebimo ga za samoodbranu. Tako da sam post podrazumijeva i molitvu. Kažemo, dakle, post nije samo uzdržavanje od jela i pića, nego post je i tekako jedan mnogo širi jedan spektar sa koji hrišćani treba tih dana da na neki način ubogate svoj život u tom periodu. Dakle, onako konkretno, dakle, post podrazumijeva prije svega odricanje od loših dijela i od loših navika koje smo možda do tada imali, koje su se možda da li nesvjesno, da li na neki drugi način uvukle možda u naš svakodnevni život, u našu dušu, u naše srce, pa čak i u naše misli, pomisli, da na početku posta prije svega kod svog sveštenika, kod svog duhovnika ispovjedimo te grijehove, te pomisli, te navike i da blagoslovom svog duhovnika pojačamo svoje molitveno pravilo koje bi svaki pravoslavni hrišćanin trebalo da ima, znači u zavisnosti od njegovog duhovnog uzrasta, a onda, dakle, da se uzdržavamo i od jela i pića, znači to bi svi trebali da znaju, dakle u toku posta se ne jede meso, ne jede se jaja, mliječni proizvod i tako. A bilo bi dobro uzdržavati se od ribe, vina, alkohola. Znači, recimo, ko ima neke loše navike, da puši, pije, da ne znam, znači bilo kakve loše navike. Inače bi trebalo da ih iskorijeni, ali pogotovo u postu da mu to bude prilika i povod da se počinje boriti sa tim lošim navikama koji ima, ako neko psovao, ovako. Znate, dođu ljudi tako na ispovijest, pa onda kažu, pa je toče, ja i nisam, kaže, nešto zgriješio, znate, i to, misleći da je se grijeh, znate, neki ogromni, veliki grijehovi, da ne pominjemo sad. Ali zaista, svaki čovjek, nema tog čovjeka koji živi, a ne griješi. I svakog momenta nešto pogriješimo. Da li mislima, da li djelom, da li prema Bogu, da li prema tijelu, da li prema bližnjem, da li prema svojoj neodgovornosti ili ne znam ja. Znači, kao svoje neodgovornosti, tako. Znači, uvijek nešto čovjek pogreši. Znači, treba da se trudi u postu da tada objavi rat, znači, svojim lošim navikama i samo nečastivo, jer kako sveti oci kažu, post i molitva to je najstrašnije oružje protiv nečastivog, toga se nečastivi boji, zato jeste teško postiti. Znate, recimo ja znam neki ljudi koji su, kažu, nemaju problema da poste, čak i da gladuju danima, kao ta im hrana ne predstavlja ništa. Ali kad dobiju blagoslov da poste, ne mogu da izdrže. Izdrže dan, dva, jednostavno, kaže, to je toliko jače nešto od njih, znači da je ipak u pitanju jedna duhovna borba. Naravno, ima i tjelesne tu borbe, ali to je prije svega duhovna borba. I kao sveštenik sam primijetio da se post najviše svodi na to odricanje od hrane i pića. Čak ponekad i pretjerano. Jer, evo, napravit ću jedan mali primjer. Znate, kad recimo dođe tamo neko ko se bavi nekim sportom, znate, to je kao sad recimo sportisti koji se pripremaju za neku takmičenje, pa imaju kondicioni trening i tamo u toj teretani gdje ližu ti tegove i pripremaju se, njihov trener im pomalo stavlja, pa sve više i više dok oni ne savladaju jednu po jednu etapu, da bi to na kraju očvrstili svoje tijelo i te napore koji slijede i tako. Tako je i sa, a naravno kad bi stavili sve odjednom jednu veliku težinu gdje su vidjeli da neko to radi, oštetili bi svoju kičmu i mišiće i ko zna šta bi, kakve komplikacije sve doživjeli. Tako je i u duhovnom razvijanju, znate, postoji duhovan čovjek, potpuno, vjerujte, skoro, to nisu organi, ali vjerujte, potpuno isto kao u tijelu, znači. Dođe neko pa kaže, evo ja sam oče, kaže, postio ili postila, kaže, sve na vodu. Vidite ženu koja je potpuno ronula, koja je se razboljela od tog posta, znate, jer na neki način škodi tijelu, ali zašto škodi? Jer kad je pitan, pa dobro, ili njega kad pitan, znači, da li ste pražnjavali molitvu, da li ste se molili kako molitveno pravilo, i oni onako zostanu zatečeni i odmah vidite da u stvari oni uopšte nisu, ne samo što nisu upražnjavali molitveno pravilo, nego nisu odlazili čak ni u hram, nego onako u svojom nekom krugu, po svom nekakvom, nazovimo ga, blagoslovu, oni su sebi to tako, taj veliki teret, to nije posta, to je teret gladovanja, nastavi su teret gladovanja i to im je samo bilo negdje na, nije im bilo na korist, znači oslabili su tijelo, narušili su zdravlje. Ali kad čovjek spoji post i molitvu, znači uzdržanje od djela i pića i molitvu, ta molitva onda nosi, znate, nosi ovaj teret. Čovjek biva nadahnut Duhom Svetim i onda to može negdje da nanosi. Ali to naravno po blagoslovu svog duhovnika i sveštenika koji treba da ocijeni, ima tak da ocijeni da o duhovnom uzrastu koliko ko može da nosi i da mu tako to pomalo nameće. Dakle, zato evo sada ovako, to je poruka kratka, dakle, pošto je počeo naš Petropavlovski apostolski post, da prije svega svi, ako to do sad nisu radili, onda bar sad u prvoj sedmici posta ili kad to već kako kod koga u parohijama, manastirima, dakle ko se gdje odlazi, da prije svega pođu kod duhovnika, kod svog oca, paroha, sveštenika, znači da se ispovijede svoje grijehove, da uzmu blagoslov za post, to je veoma bitno, i da onda tako polako istraju do kraja. Veoma je velika greška određivati sebi post 7 dana, 15 dana, 3 dana, prva sedmica, zadnja sedmica, znate, to je veliki grijeh. Naravno, oni će reći koji bi se opravdali, pa kao bolje išta nego ništa. Ali ja zaista je ovako negdje, malo tu čitajući nešto i onako razmišljajući, tu nema efekta. Post mora da ima efekat na dušu i na tijelo čovjeka. Jer to vam je kao kod ljekara koji kad imate nekakvu infekciju tijela, pa odete kod ljekara, medicinara, i on vam da tamo antibiotik da ga pijete, recimo, ne znam, od 40 dana. I onda vi to uzmete, film taj recept, uzmete u apoteku, kupite lijekove i dođete. Ne, pa ne bih ja, a dobro, jeste to, sve oni to tako, sve jeste ta medicina i to, ali meni je nešto to, ja ću da pijem to 7 dana. I ovaj pije 7 dana lijekove i kad dođe poslije na kontrolu, ništa nije uradio. Infekcija se još više raširila, možda je to bilo malo nešto se kao reagovalo, ali ništa se nije uradio. Tako biva i sa dušom. Crkva sveta, svetitelji, apostoli su odredili dužinu posta. I oni to nisu slučajno. Znači, nije slučajno 40 dana, mjesec, ovako, onako, 15 dana. Znači, to tačno se zna iz iskustva tih svetih ljudi, da samo ta dužina posta, ni više ni manje, odgovara čovjeku za njegovo spasenje. Ima efekat, taj duhovni efekat, ima postavljan čovjeka. Tako da, uzimanje sebi za prava, cjenkanje s Bogom, ja ću voliko, ja ću noliko, ja ću ovako, ja ću onako, to je sama, vjerujte mi, obmana častivog. I evo sada, dakle, skrećem pažnju svim, pogotovo oni koji sebe nazivaju, pa čak ima i oni koji sebe revniteljima nazivaju, koji tako čini, dakle, da je to prevesti zamka, da bolje neka uzmu što blaži post, što blaži molitveno pad, ali neka istraju do kraja. Pa polako. Ja svim parafinom govorim, ajde da stagni našu mjestu, 10 godina, jedno te isto. Ajmo malo, svaki put ćemo put po malo nešto da dodamo, svaki put, i onda imamo tu uzlaznu putanju. A ne da idemo kad dole, ne daj Bože kad dole, ili da stalno tapkamo u mjesto, da nema napreka. I te kako smo svi spremni da proučimo do tančina, što je dobro za tijelo, vitamini, minerali, ovako, onako, dijete nekakve, i te kako ima oni koji su revnosni u tome da to istraju i da to ispoštuju. Ali, nažalost, kada je u pitanju duša, koja je pretežnija od tijela, koja također zahtjeva svoje minerale, vitamine, po znaku navoda, to su post, molitva, činjenje dobrih dijela, uzdržavanje od loših, uzlaženje u hram, Boži, slušanje liturgije, molitava, i tako dalje, tako da mnogo je to, znači sve stoji ono Gospod što nam je dao, tada smo onda malo ovako jedini, a tu se vidi odmah naravno da to sam nečastivi sprečava sve to.
Nedavno smo u štampi vidjeli neke vaše izjave oko dešavanja na Svetom Stefanu, oko ugrožavanja duhovne i hrišćanske tradicije Paštrovića, pa da nam kažete nešto o tome.
Da, pa jeste, ja sam se oglasio kao duhovni otac i pastir svoga povjerenog mi stada, jer kaže se da će sveštenik, pastir, kako bude odgovarao za svoje lične grijehove, jer mi smo sveštenici grešni ljudi. Iako bi, znači, treba da se trudimo da što više budemo svjetlo svijetu i primjer drugima, ali smo ipak isto grešni ljudi. Da ćemo, kako budemo odgovarali za svoje grijehove, na strašnom sudu Gospodnje, kada Gospod bude drugi put došao, svima će se suditi, pa i sveštenicima. Kako budemo odgovarali za svoje grijehove, tako ćemo odgovarati za grijehove svakoga svojega parohijana koji je nešto učinio, a što smo mi mogli da spriječimo. Znate, naravno da nećemo odgovarati za sve, ali za ono što smo mogli da utičemo, a nismo, teško nam. Znate, to je ogromna je zato odgovornost na svešteniku. Znate, kad se ne daj Bože neko oduzme sebi život na parohiji, ja sam nažalost bio u takvoj situaciji, vi noćima ne možete da spavate razmišljajući da li ste mogli nešto učiniti. Da li možda ono mad kad ste se sreli s njim, mogli ste možda da možda duže razgovarate, da ga pozovete, da ga, znači nešto, da li sam negdje nešto propustio što sam mogao, dakle, da uradim, a nisam. Znači, tako da sveštenička odgovornost je velika. Tako i u ovom slučaju. Ja sam se oglasio, dakle, povodom svoje pastve Paštrovića. Iako je, nažalost, ta pošast već odavno uzela maha na čitavom crnogorskom primorju. A radi se o jednoj tradiciji koja uopšte nije pravoslavna tradicija. U najmanju ruku može se reći da je to, da kažemo, pa, može se reći možda i okultni ritual. svi su čuli za feštađune, znate, one maskembale, zatim mažoretke i tako dalje i tako dalje, koje se svake godine sve pompeznije i pompeznije odvijaju i organizuju po našim primorskim gradovima. U našim pravoslavnim parohijama, u našim pravoslavnim primorskim gradovima, u čemu učestvuje naš pravoslavni narod. Naravno da ja kao sveštenik sam svjestan da to narod najviše radi iz neznanja. Ja sam to vidio nakon moje izjave, šok koju slijedio u parohiji, jer ima zaista tu savjesnih ljudi koji su tako neznajući, ali naravno ja sam, ima neki koji se ljute zašto sam ja tako to uradio i to, ali verujte mi, to je najbolji efekat izazvalo i to se zaista pokazalo. I oni koji su dobronamjerni, koji slušaju riječ Božju, oni će to tako i shvatiti. A oni koji su možda protiv toga, imaju neki drugi duh njima vlada, za njih se molimo i da će Gospod da ih prosvijetli i obrati. Dakle, po prvi put u istoriji nije zabilježeno nikada do sada, znači na Svetom Stefanu u jednoj, da kažemo, u organizaciji jednog udruženja koje je vjerovatno instrumentalizovano od pozna negdje sa strane, ali postoje ovako opravdane sumnje, organizovala je iz najbolje namjere kao neku feštu od ruštula, to je, ruštule su jedan paštorski specijalitet, iz namjere da je to malo tu sezonu zažive, ljudi žive od toga, ja to shvatam i tako, i onda su uzeli, tražili su podršku koje kakvih drugih udruženja, nekakvih umjetničkih društava i ne znam čega sve, da daju podršku u vidu svog programa na toj proslavi. Dakle, recimo ti feštađuni. Feštađuni su ljudi koji učestvuju, prvo feštađuni potiču iz Dubrovnika. Sa kraja 18. vijeka osnovane su neke procesije u čast nekih katoličkih svetitelja u samom Dubrovniku. I od tada su počeli ti ljudi koji su, da kažemo, na neki način davali jednu notu u čitavoj manifestaciji, čitavoj zabavi, da uveseljavaju malo prisutne, ali naravno to je kod katolika bilo i tekako u jednoj granici hrišćanskog. Međutim, to dok je stiglo do nas, to je potpuno mutiralo i to ne samo da je mutiralo, nego se potpuno izopačilo, a ja ću vam sada reći kako. Dakle, razumljivo je da poslije Dubrovnika se to preliva na Kotor i Tivat, gdje je nekim raznim istorijskim okolnostima, dakle, nastanjeno mnogo katolika, to je činjenica. I zato je to negdje i prihvaćeno, mi znamo odavno već to u Kotoru i u Tivtu ima. Međutim, Grbljani, Budvani, Majini, Brajići, Paštrovići, zaista svi ćemo se složiti, nikakve, ali ima baš nikakve veze nemaju sa tim. Međutim, zbog svih ovih nekih, da kažemo, globalnih, na ovom našem bar nivou prihvatanja jednih drugih tamo vamo, to se nekako uvuklo u budu i sad ove godine došlo je u Paštroviće. I to ovako izgleda. Znači, ti feštađuni su obučeni u kostime. Prvo na čelu same te, nazovimo je kolone, ide izobraženje samog nečastivog. Znači, rogovi, crni plašt sa crvenom postavom, sa onim vilama i tako dalje. Za njima idu kompletan sastav grčke mitologije, znači mnogo bošta. Boginja Nika koja ima kostim, dakle koja izgleda kao da ismijava, znači naše angelske bestelesne sile. Zatim bog Poseidon sa onim svojim vilama, bog Had, bog podzemlja, bog Zeus, vrhovni bog kao grč, tako dalje i tako dalje. Zatim mažoretke i tako, i mislim, no, to sve kad vidite zajedno, vidite da je sam nečastivi upravo prsti u to. Jer tamo gdje umjesto da mi kao pravoslavni narod, ako smo pravoslavci, ako se tako osjećamo i to, pogotovo u Paštrovićima gdje su mnogobrojni hramovi, gdje postoji više manastira nego što neka eparhija ima, 7 manastira živih. To svjedoči o tome da su preci tih tog naroda koji sad tu živi, bili bojažljivi ljudi, bogomudri ljudi, blagočestivi ljudi. Znači, nažalost, i onda vidite kako umjesto sveštenika, sveštenih odežda i kada tamjana, znači, prolazi jedan, nazovimo ga, smrad nekakve bogohulne kulture, gdje umjesto krstova, barijaka, crkvenih i litija, idu vile nečastivog i Posejdona i Munje, Zevsa i ne znam nija čega sve. A da ne govorim o ovim kostimima kojima sam pričao. Ja sam zaista reagovao oštro, kako je otac Dimitrije Praskički, kao neko ko je tu preko 50 godina i duhovnik, arhimandrit i tako dalje. I mislimo da je bilo nekog efekta zaista. To je podiglo jedan tu mud, znate, i bilo je tu svega, i mi sve, i ja kao sveštenik sam imao mnogo neprijatnosti, mnogo velike pritiske i tako, znate, ovako paštovicu malo nezgodni, znate kako to. Čak su mi priznali, eto, jesmo mi pogriješili, ali kaže, niste smjeli da nas kritikujete. To što je malo ovako, eto, jedna anegdota, ali ovaj, mislim da ipak oni ljudi, to sam i poslije uvidio, koji su zaista onako Hrista u srcu imaju svoju vjeru, žele i da očuvaju i tako vaspitavaju svoje porodice, i ljudi koji slave krsne slave, kojima svešnji polađu kuću, da su ti zaista ljudi poslije to negdje shvatili i tako tu kritiku primili onako kao dobronamjernu. I ja sam im rekao, kao očinsku, otac može biti strog, ali je otac, znate, i najbolji namjera to i čini zbog brige o svojoj pasti, o spasenju i tako. A u ostalom, i kao Sveti Jovan Zlatousto reče, ja rekoh i spasoh dušu svoju, a vi izvolite.
Oče Siniša, evo, hvala vam puno na ovim divnim duhovnim poukama i što ste odvojili vrijeme za Radio Svetigoru, za nas i naše slušaoce.
Bogu hvala, i hvala i vama što se tako trudoljubivi i trudite se oko našeg radija koji omekšava srce mnogih slušaoca. I kako to stoji tamo, divna jedna ona rečenica, da na talasima vašeg radija, znači, putuju evanđelske riječi, i eto, ako Bog da, da tako i nastavite uz pomoć Božju.
Hvala oče, hvala na ovom blagoslovu. Eto, mi se nadamo da ćete opet uskoro biti gost u ovoj našoj emisiji ili u nekoj od naših emisija. A do tada, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji što ste bili večeras uz emisiju Pitajte sveštenika, kao i svake nedjelje u 21 sat. Večeras je na naša pitanja odgovarao sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Do sljedeće emisije svoja pitanja nam možete postavljati na broj telefona našeg radija 041 231 633 ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala vam na pažnji. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633.
putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.